il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom, il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-festi llum xtaqna naqbdu aspetti ieħor interessanti, it-turizmu u l-festi għaliex bla dubju ta' xejn il-festi tagħna jinteressaw ukoll lil dawk it-turisti li jiġu minn barra u li jiġu jiżuruna għaliex ħafna drabi. Aħna wkoll għandna elementi li bla dubju ta' xejn jolqtuhom li mhumiex daqstant komuni fl-aħħar mill-aħħar fil-pajjiżi tagħhom, mhux biss il-kwistjoni tan-nar imma hemm ukoll numru ta' ħwejjeġ oħrajn li jinteressawhom il-festa Maltija fiha l-karatteristiċi kif qegħdin anki noħorġu minn programm mal-ieħor li huma tipiċi tagħna u bla dubju ta' xejn it-turist jolqtuh. Illum għandi miegħi lill-Marcel Żammit Marmarali żgur huwa vuċi li ħafna tassoċjawh mal-palk, imma Marcel ukoll ħadem nista' ngħidu għal ħafna snin fil-qasam tat-turiżmu u ħanajtek jafu dan is-suġġett mill-qrib għandu anki esperjenza diretta ħafna. Marcel, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna.
Grazzi lilek.
Jien naf li inti wkoll tħobb il-festi fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri qabel ma nintroduċi s-suġġett.
Għax meta konna l-università, apparti li fil-familja, imma uħti jgħu tiegħi kien dejjem idawwar insomma u anke trabbejt fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt u għadni sallum wara l-miliet nejn fit-tiżjin tal-Knisja Fidek u Damask u Għartali u sopra d-valli u d-valli u neħdu pjaċir. Narma u l-Knisja ta' San Pawl, hemm x'tarma, hemmhekk. Imma apparti minnek, meta kont l-università, l-ħaqt il-ġermi b'għazevan ukoll. U allura l-festi bdejt narhom minn lenti differenti, mill-aspett antropoloġiku. U kont bdejt indur il-festi kollha bil-marċi, bil-marċi ta' filgħodu, tridijiet, qed nistudja ħafna karatteristiċi. X'il-festa ta' Maltija hija issa X-ray tas-soċjetà Maltija. Jekk trid tistudja s-soċjetà Maltija, studja l-festa u tara l-mekkaniżmu tas-soċjetà Maltija, tara jaħdem quddiemek isu għardoċ. Per eżempju l-mod kif nużaw il-kuluri, il-kuluri li nażlu għal-festi, il-ħoss. U t-taħlit tal-ħsejjes. Per eżempju f'ħin minnhom jista' jkollok il-vara ħirġa. Għandek muskatterija. Mbagħad jibda il-salut għandek il-mortali, il-kaxxa għaddejja. Ġili kuna tidoqqu l-innu tal-qaddis fuq il-suntir, għandek nisi ċabxbu jgħajtu nieper għaddejjin, għaliex kokofanija għandek taħsejjes.
Li hija kokofanija sabiħa fl-istess.
Ejja, għawdex hemm xi festi, pereżempju San Ġorġ, għawdex jibnuha. U toħroġ il-vara, mbagħad mal-Glorja jollu l-palm, mbagħad il-kaxxa wara, ġifieri għandek isha mtarġa, il-ħruċ imtarraġ. Ejja, allura bdejt nistudja l-festi minn dal-aspett, mill-aspett antropoloġiku. Huwa mit 25 sena, kull nhar ta' sibt fil-għaxija, ndawwar it-turisti, x'in kont naħdem fit-turiżmu full time qabel. Kod namel xoħal tarep u marketing l-Ingilterra u gwida u kwell.
Qabel ma niftlu għal dan, Marcel, naħseb waħda mill-affarijiet li ħarġin ukoll matul din is-sensiela, li qegħdin naraw li l-festi tagħna qed jikbru, ġifieri kontrarju għat-teorija ta' Bozevin attwalment, mhux talli l-festi mhux qed jispiċċaw, ma qed jespandu. U tul dawn ħanajtek il-25 sena, tul din l-esperjenza, rajta inti li l-festa qed tespandi ħalli mbagħad nitkellmu fuq
il-turiżmu. Fil-fatt kien raġa' kiteb artiklu Bozevin fejn fis-60s qal li l-festa qed tonqos. Fid-disajnijiet reġa' kiteb u qal li kien żbaljat minħabba ħafna raġunijiet. Waħda minnhom, waħda mill-aspetti iktar importanti li ħafna nies ma jsemmuhiex hija l-emigrazzjoni li għandna interna f'Malta. Għandna ħafna ċaqliq, għandna mobilità soċjali. Illum min jiżewweġ jibqa' joqgħod fl-istess raħal ftit. Ġament kulħadd jiċċaqlaq. Imminti meta tmurġi dak ir-raħal jista' jkun li tħossok anonimu hemmhekk, m'għandekx rabta soċjali ma' dak ir-raħal. Li tista' tħalli effett li inti ma tħossokx parti mill-grupp, parti mill-komunità u dik toħloq inċertezza soċjali. U allura hekk forsi anke inti minndu tlaqt mir-raħal tiegħek, forsi tħoss dak in-nuqqas. Hemmhekk tmur lura fil-festa, dik il-ġimgħa tal-festa, ħaterġa' tiltaqa' mal-ħbieb tiegħek antiki. Dawk li trabbejt magħhom, il-familja, ħaterġa tħoss l-eruq tal-identità tiegħek, terġa' tħossom b'saħħithom, tħossok parti li inti parti minn komunità li għandek rwol ukoll. Fatt naf ħafna nies li jibdew jgħinu fil-festa minn xkun ithom, hemm oħrajn meta jitilqu minn dak ir-raħal iħossu nuqqas kbir u minħabba f'hekk jibdew jipparteċipaw isiru aktar attivi fil-festa għax iħossu l-identità tagħhom. Iħossu l-eruq tagħhom. U allura barra mill-festa reliġjuża hija ċelebrazzjoni tal-komunità.
Marcel, ejja mmorru sa fuq l-aspett tat-turizmu. X'inhu huwa dak li jinteressa lit-turist fejn tidħol il-festa Maltija? X'jagħmilha?
Ħobb il-folklor. Turisti jħobbu jsiru jafu dak il-pajjiż aħjar, dik is-soċjetà, jaraw affarijiet differenti fil-fatt. Ir-reps meta jiġu biex ibijaw il-festa, jgħidulhom festa tur pereżempju, ħafna turisti ma jimmaġinawx x'inhi il-festa u ma jaħsbuha li se toħodhom f'xi raħal. Bħalma jagħmlu fl-Italja jkantaw u mbagħad jisfnu u jaraw l-ilbies tradizzjonali tagħna jaħsbu hekk fil-bidu.
Dak li nseħulu folklore night ħajdu.
Ejja. Imma inti tista' tispjegalhom isma' il-festa hija l-aktar ħaġa karatteristika li jisteraw f'Malta li mhix organizzata turisti għax li semmejt int folk evenings ilhom isiru minn dejjem. Però altru tagħmel folk evening madwar is-swimming pool ta' xi lokanda jew f'xi night club u altru tmur tara il-folklor vera li għadu ħaj. U dik hija differenza kbira. Imma l-aspettattiva tagħhom hija differenti. Naħsbu ħajkun hemm xi sfin, xi kant tradizzjonali li ħajrawna libsin bil-ilbies tradizzjonali ta' Malta kompletament differenti. L-ikel tradizzjonali li sfortunatament ħadaqqa ta' ħarta. Pereżempju niftakar raġel xieħ meta kont dak iż-żmien dur il-festi, kien jiġi mill-birgu Wenzu, jarma bl-imqaret. Mindu spiċċawu. Bra' ma tara, ma tarax imqaret. Fil-festa qabel kont tieħu gost tieħu turisti idu u xi ħobża biż-żejt jew xi ftira. Għajd li flima festa ħatmur s-sibt ixtri ħobza bizzejt.
Issa hamburgers u chips?
U l-bigilla, per eżempju. U pastizzi, anka biex ek ma jkunx hemm ħanut tal-post f'dak ir-raħal, bil-pastizzi u bil-qassatat, musa s-sib il-ħat armat pal qabel kienu jarmaw b'dawk il-kaxxi bit-tilari ġo fihom u jbijaw il-pastizzi u l-qassatat fil-festa.
X'inhi l-problema, Marcel, x'ġaranna?
Mhux qed jaħsbu f'termini ta' x'ixtieq il-barrani, qed jaħsbu f'termini tal- kif jaħsbu għal-Maltin, li bidejjem iridu xi ħaġa differenti li mhux taħsib. Ma taħseb
hija kwistjoni li iktar faċli tagħmel profit minn hamburger milli minn pastizza l-argument?
Ma nafx għax inti jekk għandek markup jekk tbeħħ hamburger u tbeħħ il-bigilla jien naf jew il-hamburger mhux kollu għalkemm hu forsi jista' jkun ogħla. Imma mhux kollu qlieħ xorta markup għandu fuq.
X'format jieħu dan it-tur tal-festa t-turist? Kif tapproċjaw? X'jiġri għax din interessant.
Skont jinkont nagħmlu ftit differenti għax kont inħobba. Imma ġeneralment hemm żewġ jew tliet tipi. Ibda biex it-turisti siba diffiċli biex imur il-festa waħdu. Għax meta tiltaqa' ma' xi barranin u tgħidilhom isma' x'ma tmorrux il-festa Santa Katerina pereżempju ġimgħa l-oħra żejtun sabaħa tant. U hemm xtara u tispjegalhom l-armar ta' ġewwa ta' barra, l-banet, il-purċissjoni, l-nar u dak kollu jagħmel il-festa. Għidek veru sabiħ, kif se niġu lura?
Ħossu mitluf.
Għax inti għandek hekk tmur in-naħiet tal-imqabba, żurri, ħażebbuġ, il-biċċa kbira tal-festi għalkemm aħna ngħidu n-nar tal-art jew in-nar sa nofs il-lej, ħafna drabi jibda f'nofs il-lej.
Ħinijiet meta trasport.
Hemm irħula ġieli tispiċċa fissa tgħidha filgħodu. Allora dik li hawn il-problema li ltaqgħu magħha. Imbagħad hemm minnhom jibbukjaw trasport biss u ma jkunux jafu. U ma jieqfu fċertu nħawi fej jibijaw daw l-excursions.
Jaqbdu taksi għal-argument.
Festatu, le, iġboru minni bass. Ikun orħos da.
Fimte.
Mbagħad jitilqu hemm, jgħidulhom f'nofs il-lejn iġbrukom. U jiġi li bil-kemm ikun nabdu beda n-nar tal-art, jiġbruhom jitilqu bihom. Mbagħad hemm it-tur liħor li jibbukjaw mal-aġenzija jkun ftit iktar ogħla imma jkollhom gwida liċenzjata u jdawruhom il-Knisja. Ħafna minnhom idawruhom il-Knisja u jitilqu hemm. Kien hemm gwidi oħra niftakarhom fi żmieni kienu jdawruhom mar-raħal u jieħduhom xi każin tal-banna. Jien kienu drawni fil-każini. U allura kont noħodhom jaraw il-każin tal-banna anke wara li ddur il-Knisja jieħdu pjaċir jixorbu xi ħaġa daw ikollhom bżonn anke jmorru.
U dik l-atmosfera.
Eh. U ħafna każini ikollhom dik il-famuża sala fuq. Bil-linfa, dawk l-amara, bil-mużika, u jieħdu pjaċir, jieħdu gost jaraw ħarmat. Mbagħad kif kienu jkunu hemm ġieli kont nirrikmandalhom li jistgħu jieħdu jixtru xi flix kun birra jew tnej biex itellgħuhom magħhom kont ammorru fuq il-bejt. Aġġament mill-bjut tal-każini tara n-nar tal-ajru tiela sabiħ u tara r-raħal imżejjen miex hawl, tara l-koppla, l-bejt ġarment ikun viċin tal-Knisja, tara taħtek ġarment iġib il-bejt tad-djar u anke l-bejt tal-Knisja u l-armar kollu hemm atmosfera sabiħ. Mbagħad wara n-nar tal-ajru jinżlu. U jmorru jaraw il-nar tal-art. L-iktar parti. Ejja, l-iktar parti li jiddejqu fiha u għadik il-parti minn xin joħorġu mill-Knisja jekk ma ssibilhom xi jagħmlu. F'ġieli tara turisti bil-qeda fuq xi tarġa jew fuq xi bankina jistennew in-nar tal-art. Speċjalment f'dawn l-irħula fejn in-nar tal-ajru huwa l-bogħod ħafna u bilkemm jistgħu jgawduh minn fejn il-Knisja u jitilquhom hemm.
Marse li huma l-aspetti mal-aktar li jinteressom il-ġmiel tal-knejjes tagħna, in-nar qisu n-nar dejjem jagħmel.
Malli jaslu, mal-ġament huma x'kien jaslu jisimgħu dik il-kaxxa ta' wara traslazzjoni. Dak li kien qed jaslu. Jinħaslu bil-ħoss tal-murtali.
Ġelatina.
Jiena nħobbhom il-murtali, ma il-ħoss qawwi ħafna eżaġerat, ma nafx kemm.
Jifhmuha jaċċettaw aħna qed li hija issa tajjeb jew ħażin hija parti mill-kultura
tagħna. Skont kif tfhem ilhom. Għalkemm inti tifhem ċertu affarijiet li t-turist mhux dejjem tgħidlu kollox u kull ma tkun qed taħseb int. Jiġifieri jiena l-idea tiegħi hi li aħna nagħmlu dak il-ħoss kbira x'aħna żgħar. Min iħobb il-klieb jaf li jekk tgħaddi b'kelb kbir minn fejn kelb tal-but jew poodle jew Yorkshire Terrier kun irid jieklu da lill-kelb il-kbir. Jagħmel ħafna ħoss għax il-kelb tal-but huwa żgħirek ma tindunax tirfsu. Għalli għamil ħafna storbju l-kelp iż-żgħir. Il-kelp il-kbir ġament ħares leħ, asjatika, su jibqa d-dej. Ġi wist nibżal li dal-ħoss kbir qawwi u espressjoni ta' gżira li jżgħira. Tiegħek kun żgħir fiżikament, m'għandekx għalfejn tkun żgħir mentalment. Ġi hemm dak l-aspett ukoll. Huwa parti mill-kultura tagħna. Jinħasdu kol meti jaraw t-tizjien fċertu rħula, per eżempju, bħal ormis, s-ġiwi, z-zejtu.
T-tizjien ta' barra.
Ħazzebbu, ġiva. Dawk il-kolonni, dawk il-pavaljoni zbieħ, anka l-kottonera, dom ħafna t-tizjien sabiħ.
Il-ħasġu, sens
il-belt, San Domingo, kol, ġiviri. Il-fest il-gbar kolla jaħsdu l-barran l-qatmara raħal jew belt imżejna kif imżejnu aħna għal-festa. Pero l-ikbar xokk li jieħdu, ġifieri, meta jitflu ġo Knisja, jaħsbu deħlin fi Knisja, rajt kwaħat ikun ippreparhom u qalilhom li se jkun hemm Knisja mżejna u jarawha b'dak il-linef, dak id-damas kollu, għandek il-ventartali f'ċertu knejjes kollha tal-fidda, għandek l-artali tal-ġnub imżejnin ukoll, ġifieri, l-altal-maġġur, il-gradenzini, sbieħ ħafna. Mbagħad jieħdu gost ukoll. Għandek ċertu l-ħula, pereżempju, tiġi f'moħħi ħażabbar bħalissa li għandhom mużew tal-Knisja. San Pawl il-Belt għandu wkoll id-domus. Jieħdu pjaċir jaraw dawn l-antikitajiet u affarijiet li kienu jintużaw fil-knejjes anke ċuqlajti tal-ġimgħa l-kbira u jibdew saqsu diċini. Mbagħad għandek knejjes oħra, pereżempju, tiġi f'moħħi Knisja ta' ħażebbuġ. Intu deħel fis-sagristija hemm anke dawk ishom pinsetti li kienu jqarbnu l-lebruzi jew min ikun intlaqat fil-pesta biex il-qassis l-għamet jibqa' ftit il-bot minn.
Biex ma jittieħed il-mikrobu.
Iva. Ġri kalċijiet għandek kapeb. Iż-żejtun l-istess jekk tidħol fis-sagristija tara dawk il-kapeb sbieħ ir-rakmati. Allura jisaqsu, jew inti samem xalfejn tħallihom isaqsu, imma ġerment fehmhom, kollok simboli għandhom x'jaqsmu pereżempju ma' Santa Katerina ż-żejtun, għandek ir-rota tat-tortura, il-palm tal-martri, ix-xabla, x'waraqa tawla rasa, l-istess iż-żorri. Ħafna xtara.
Marsel qed ngħid, jiela proba importanti ta' kif fl-aħħar mill-aħħar se jirreklama u jippreżenta l-festa. Mhux
skont kif tippreżentajhielhom, ġifieri jekk tista' tippreżentajhielhom bħala xalata ta' kuluri ħoss minn dak l-aspett biss. Jikont nieħu pjaċir noqgħod nispjegalhom aspetti ta' kif is-sagru u l-profan imħalla d-dejjem aħna fil-ħajja ta' kuljum, ġifieri jekk tara t-toroq tagħna mimlijin niċeċ u statwi u jekk tara d-djar tagħna kollha minn għandu l-qalb ta' Ġesu maħla fejn il-bieb, l-ismijiet ta' d-djar, l-ismijiet ta' qaddisin, l-ismijiet ta' toroq, anka bajjiet bħal San Pawl Baħar, anka Rħula, għandek Santa Lucija, San Lawrenz Għawdex, Santa Venera. Ġifieri id-dur fejn id-dur dejjem ħa taħbad mal-aspett reliġjuż fil-ħajja profana, fil-ħajja ta' kuljum. Imma mbagħad speċjalment ikollok Ġermaniżi u Protestanti u hekk jieħdu pjaċir jaraw, imma mbagħad wara jibdew il-mistoqsijiet. Dal-fidet kollha dad-deb dat-tiżjin da x'inhu jagħmel ġol knisja.
Għax huma ovvjament imdeb.
Barra l-pitturi u għandek jiġifieri taħżdek.
Allura kien dorrijin biex ngħidlek prattikament vojta dawn.
Ejja, kien għax huma jikkonċentraw jew fuq il-kurċifiss bħal huma l-knejjes moderni bħal dik ta' Wetilajn ta' Santa Lucija. Però
kien jgħidilhom garaxxiet ukoll Marx.
Ejja. Minn ħobb il-barokk.
Però
jekk inti tispjegalhom ta' kif aħna noħorġu s-sagru barra fit-triq u kif il-profan indaħluh fil-Knisja u kif hija l-purċissjoni li taqgħod kollox, il-purċissjoni hija l-pont bejn dawn iż-żewġ elementi, għax inti anke tispjegalhom kif il-festa tinħadem b'żewġ programmi, il-programm tal-festi ta' barra u l-programm tal-festi ta' ġewwa. Lit-turist il-festi ta' ġewwa ma jgawdihomx. Uħut minnhom jinteressawhom, għax aħna naħsbu li ma jinteressawhomx. Meta inti taħsal kmieni jkun għaddej xi kor u mużika sabiħa, tant jieħdu pjaċir joqogħdu lura biex ma jtelfux. Imma ġeneralment huma l-festa ta' barra li jaraw. Iġbri jekk tispjegalhom il-festa b'dal mod ta' kif is-sagru jitħallat mal-profan, ta' kif aħna norganizzaw il-festa, ta' kif kull bniedem, kull persuna li hemm fir-raħal se tipparteċipa. M'hemmx għalfejn tmur taħdem il-kamra tan-nar. Imma ti tara n-nies għataw irħula fejn ġimgħa tgħid li ta' qabel festa tarhom min ingħadda fil-faċċata u min jisboħ, min qed idaqxej il-verniċ mal-bieb, jaraw se jsajru. Anka d-djar qabel kienu iżejnu d-dar għall-festa. Ġifi kellhom l-inef twapet u ċertu tiżjin tad-dar, f'dak ukoll jieħdu gost jarawhom. Tafri aħna ħallu l-antiporta, kun ġewwa mixawl, kunem minnhom għaddejjin b'xi festin ukoll hemmhekk u jittawlu, kunem oħrajn bil-bib miftuħ u qiegħda fuq is-siġġijiet barra fuq il-bankina. Allora daw aspetti li jieħdu pjaċir jarawhom.
U naħseb in-nar dejjem jirnexxi naħseb mat-turisti hu għandna ċertu artiġjanat aħna wkoll.
Ħafna minnhom ara, it-turist ġermenti jgħidulek qatt ma rajna nar bħal da, qatt ma rajna knisja mżejna hekk. Qatt ma rajna raħal mżejna hekk. Li hemm dik il-parti ta' bej ta' meta joħorġu mill-Knisja. Sakemm jibda n-nar tal-art, qed ngħidu lejlet il-festa. Hemmhekk hekk ma jkunx bniedem li jħobb il-festa u jafa u jaf x'inhu jagħmel u joħodhom f'xi toroq biex sibu l-marċ hija tidur mar-raħal qabel ma jibda dak il-programm famuż fuq il-planċier. Ħafna nies kulħadd jitkellem fil-pjazza ma jafux x'inhu għaddej hemmhekk. Sakemm ma jkunux dilettanti vera. Dik il-parti jiddejqu ħafna għax hija twila. U għandna ħabta ntawlu, ġifieri biex kollok festa kbira m'għandekx għalfejn toqgħod tistenna mbagħad nofsi għat tliet kwarti biex jerġa' jibda biex jibda n-nar. ġviku, għanzi, ku jkun hemm iktar veloċità, iktar ritmu, il-festa tkun nisbaħ. Imma aħna tendenza bħal meta jagħmlu xi varjetà x'imkien li jtawlu, jaħsbu iktar ma ħajtawlu iktar ħad tkun sabiħa. Dik il-parti, il-parti li jiddejqu. Hemmhekk toħodhom jaraw il-banda sakemm tkun miexja bil-marċi tipikament tal-festa Maltija. Mbagħad waqt li jkun hemm dak il-programm fuq il-planċier inti toħodhom ġokażin tal-banda turihom is-sala, ittellaħħom fuq il-bejt, jixorbu xi ħaġa hemm, jaraw in-nar tal-ajru. Hemmhekk jieħdu pjaċir ħafna, hemmhekk titlaqhom mill-ewwel se jkun hemm ħin li jgħidlek iddejjaqna x'hemm wisq spazji fejn m'hemmx attività.
Jikkommentaw dwar is-sena tan-nar tal-Maltin?
Ħafna, ħafna. Ġament igwidi jispjegawlhom li hemm periklu kbir. U li hemm nies iddedikati li jaħdmu s-sena kollha. Fatt li konna se ngħidu l-ewwel kif fil-festa kulħadd għandu xi xogħol x'jagħmel, jiġri min jaħdem il-każin tal-banda, hemm min ikun qiegħed ifassal xi pavaljuni ġodda jew jirranġaw kien hemm ħafna tiswijiet, speċjalment meta jaħkem rieħ forza sitta, forza seba' jagħmel ħsara. Dawk il-festi, l-unika festi li baqa' għandna fix-xitwa, Palta Bormla pereżempju, għandek San Paul tal-Belt, għandek San Giuseppe ir-Rabat, 19 ta' Marzu, li f'Marzu jaf jagħmilek temp sabiħ, imma f'Marzu jkollha maltempati ikbar. Sfortunatament Santa Katrina ż-żejtun kienu ċalquha min-Novembru, għal min qed jaħdem mhix ħajjiddejja, għax jieħu pjaċir li f'Ġunju għandu garanzija
lill-festa
fejn se ssirlu ħsara fl-armar, imma minnu dilettant tal-festa kienet tkun sabiħa dik il-festa f'Novembru.
Ma min jgħidlek li kien qattam sar nek kux ħat toħroġ jew lem.
Ejja, ma ħalfa Bormla tal-Belt u tar-Rabat, ġifieri għandek dak ir-riskju ma festa fix-xitwa sabaħa ħafna wkoll, speċjalment meta jkun hemm nuqqas tal-festi, jkun għawaċ għalihom.
Malta xi ħaġa li qed naħseb bħalissa dwarha, fis-sens ovvjament it-turist probabbilment ġi ġimgħa 10 tiem forsi l-iktar, naħseb forsi mhux dejjem ikollu ċans jara l-iktar festi. X'naqbad ngħidilhom, ikkargati fl-aqwa tagħhom kif taħdem is-sistema?
Sfortunatament anke aġenziji, hemm mhux aġenziji l-aktar daw li joħduhom biex kun ħadduhom x'imkien, ġieli ma joħduhomx li sbaħ festa li jkun hawn, joħduhom l-iktar festa li tispiċċa kmieni ħajżar ma u jitilqu hemm, jiġifieri bħal kwalunkwa xogħol, kwalunkwa xogħol. Jiġifieri fejn m'għandekx nies iddedikati, jiġifieri ħassib minn kollox, bħal kull qasam ieħor, bħal kull professjoni oħra. Imma skont tinserta.
Ekku, mbagħad eżatt skont jiġi dak il-weekend.
Però għandek minn tal-Annunzjata ta' ħaltarxin. Għandek sa sana nart qabel kien l-istaġun tal-festi kien jispiċċa f'sana nart, ċaqalqu ħiġri sa tal-Grazzja. Għandek festi kbar u sbieħ kull weekend. Anzi, ħajġu ġimgħat fejn tixtieq toħodhom tnej. Pereżempju San Giorgio taħal Qormi u San Nikola ta' Siġġiewi, żewġ festi kbar u sbieħ, bikneja sbieħ, statwi sbieħ, armar sabieħ. Hija ħasra li jaħftu fl-istess ġurnata, l-istess tmiem il-ġimgħa.
Mhux se netolbok statistika x'hemm possibbli. Però ikun hemm numru konsiderevoli minn dat turisti li ġu jżuruna f'Malta. Ikun hemm ħafna minn dat turs.
Ikun hemm ħafna ħafna coaches, speċjalment ċertu festi jew bħal taħallija. Sfortunatament ikun hemm nies li ma ndomx il-festa daqshekk għall-qalbhom bli jisimgħu. U allura għal ċerti festi ħeġġuhom ħafna. Għal festi oħra qas ikunu jafu, sempju għaw ċerti festi sekondari bħal tal-ġilju l-imqabba tal-ordes il-rendi li daw kun hemm nar u tiżjin daqs il-festa titolari.
Ovvjament, hemm l-aspetti oħra importanti li dawn ġew ħallew lira, ġifieri hemm ukoll l-aspett ekonomiku tagħha.
Ħafna, ħafna. Biss għalkemm ukoll hemm ħafna coaches u ħafna gruppi u ħafna turisti fil-festi, ikun hawn numru kbir ħafna li ma jkunux marru festa, ġifieri mhux kull turist li jersaq law Malta ħajmur festa. Għal ħafna raġunijiet, jista' jkun mhux interessat għandek dejjem numru ta' turisti li jiġu pratikament biex jomu swimming pool bil-kemm joħorġu mill-lokanda jew mill-inħawi. Hemm oħrajn li ħobbu jaraw affarijiet differenti, imma forsi marra kemm għandawilhomx jew ma qrawx biżejjed dwar x'ikun għaddej f'Malta.
Forse b'mod ġenerali, x'inhi ma marsell il-perspettiva tat-turist, fis-sens li ħanajtek jiggustana nilagħbu din l-logħba bil-qassin
u l-ħaġa li kapaċi norganizzaw professjonalment għal Malta għax kollha jiġifieri organizzat sal-inqas l-inqas dettall. Jieħdu pjaċir ħafna m'ammirazzjoni kbira. Għax hemm ħafna artiġanat ukoll fih.
Ġifieri għalihom hija esperjenza ħanajtek.
Li jinħassdu pereżempju nsejt Awer hula li sfortunatament qed ikun għaddej il-marċ minn quddiem il-każin tagħhom, pereżempju, mhux bil-fors każin tal-banda, fraħal ħajkollok ħafna soċjetajiet, ħafna każini. U għaddejjin b'disco full blast hemm ġew, laqas ibaxxu l ftit sakemm għaddej il-marċ minn quddiem dak il-każin qabel meta kien ikun hemm xi soċjetà, xi każin, u għaddej għall-banda. Min qoddimhom joħorġu fil-gallerija, jitfgħu il-karti, joħorġu fil-bib.
Qed jidħlu ċertu żanzi.
U ansult għal dik il-banda li inti għaddej b'disco b'ħoss kbir hemm ġew u l-banda qed iddoqq quddiem is-soċjetà jew il-każin tiegħek.
Marsa, nixtieq nara bdin l-esperjenza fil-fatt f'Awwissu tal-1989, Marcel kien fil-gazzetti, ma meċi ħażin ta' ġifieri. Din l-esperjenza ħelwa ta' turist li qed jgħidu grazzi. U minn hemmhekk anke tinnota bniedem minn ieħor li ħanitek il-gwida x'logħba jilgħab anke biex ibih il-pajjiż. Nixtieq tirrakkunta fil-qasir ħafna sar inna.
Għax huma jindunaw li tkun ippreżentajtilhom b'mod differenti li daw dik kienet koppja li ħadu pjaċir ħafna. Imma intilfu wara l-festa tant ikun hemm geġbiġija.
Eżatt.
Li ma laħqux waslu minna lija ħazzebbuċ kien.
Eżatt.
Hemmhekk ġifieri hekk titla' minna ħata Santu r-Rocco hemm wara hemm ċans li tintilef sabiħ ħafna wara ħal. Imma mbagħad laħaq rom id-driver u ġabarhom. Imma li qatt ma ltaqgħu miegħi biex irringrazzjaw jgħidu li kemm ħadu pjaċir. Tant ħadu gost li kitbu ittra fil-gazzetta biex jgħidu kemm ħadu pjaċir til-esperjenza tas-sew Maltija.
Marcel Żamiet Marmara, grazzi ħafna tas-sem tiegħek dan il-programm. Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju id-diskussjoni tis-sokta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.